Бишкекте таңкы саат 7 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 31 октябрь күнгө ишенди. Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Садыр Жапаровдун коррупция менен күрөш тууралуу соңку билдирүүсү талкуу жаратты.
Конституциялык реформаларды жасап, башкаруу системаларды өзгөртүү киргизгенден кийин гана жой албасак, азыр жоюуга өтө татаал экен.
Ал арада Кыргызстанда президенттикке талапкерлердин аты атала баштады.
Орустар үкмөтүн колдогон талапкерлер жакын арада белгилүү болушу мүмкүн. Орустар Садыр Жапаров баштаса койбогондугу белгилүү болуп калды.
Түндүк электр ишканасынын айрым кызматкерлери иш таштап, нааразылык акцияга чыкты.
Арызы жок эле, заявлениеси жок эле. Ташмат сенгек, мына Эшмак келди деп эле ошентип алмаштырууда.
Кыргызстандык жаштар мобилдик кинофестивалында 4 байге утуп алышты.
Биз баары студентбиз, көбүбүз иштебейбиз, окуйбуз гана. Ошондуктан бюджетибиз деген биздики 1000 сомдон ашкан жок биринчи кинобузда.
Ушул жана башка баяндарга бир аздан соң орун беребиз. Бул берүүнү мен Элена Ора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Түркияда кубаттуу зилзаладан каза тапкандардын саны кеминде 12 кишиге жетти. Бул тууралуу өлкөнүн кырсыктарды жана чукул кырдаалды тескөө башкармалыгы 30 октябрдын кечинде билдирди. Маалыматка ылайык, зилзаладан кеминде 430 ашуун адам жараат алды. Түрк бийлиги Измир аймагына автоунаалардын киришине чектөө киргизди. Жер титирөөнүн очогу Эгей деңизинде жайгашканы күчү 6.6 баллды түзгөнү кабарланды. Буга чейин АКШтын геологиялык агенттиги жер титирөөнүн магнитудалык күчү 7 баллга чукулдаганын маалымдаган. Мындан тышкары зилзала Стамбул, Бурса сыяктуу ири шаарларда гана эмес, Грекиянын башка аралдарында да сезилди. Reuters жаңылыктар агенттиги Грекиянын Самос аралында дубал басып калган 2 өспүрүмдүн сөөгү табылганын маалымдады. Измир шаарында бир топ имарат кыйрап калды. Сефер-и-Хисар аймагында чакан суу ташкыны болду. Жума күнү Бангладеште, Пакистанда жана Ауганстанда түмөндөгөн мусулмандар француз президенти Эммануэль Макрондун билдирүүлөрүн сынга алган акцияга чыгышты. Дака шаарында жүрүшкө чыккан митингчилер француз товарларын бойкот кылууга чакырып жатышты. Ошондой эле Шарль Эбдо журналынын Мухаммед пайгамбардын карикатурасын жарыялаганын жана сөз эркиндигин колдогону үчүн француз президентин айыпташты. 30 октябрда Кыргызстандын Жалабат жана Ош шаарларында да Франциянын президентинин көз карашына каршы чакан акциялар болгону маалымдалды. 16 октябрда Париждин Жакаб элинде окуучуларына журналдагы Мухаммед пайгамбардын карикатурасын көрсөткөн мугалим Самуэль Пати өлтүрүлгөн. Француз бийлиги аны Абдулла аттуу 18 жаштагы качкын өлтүргөнүн билдирген. 26 октябрда Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкө дүйнө бий мамлекеттин баалуулуктарын коргоону жана радикал исламга каршы күрөштү уланта бере турганын айткан. Бул окуяларды улай 29 октябрда Франциянын Ницца шаарындагы чиркөөнүн аймагында бычак көтөргөн бир кылмышкер 3 адамды өлтүрүп кетти. Дүйнө коомчулугу Ниццадагы соңку чабуулду кескин айыптап жатат. Кыргызстандын жогорку соту борбордук шайлоо комиссиясынын парламентти кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык арызын карабай экинчи ирет кайтарды. Жогорку соттун басма сөз кызматынын маалыматына караганда, бул ирет Боршайкомдон арыз берүү мөөнөтү өтүп кетти деген жүйө келтирилди. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова соттун азырынча расмий билдирүү келип түшө элек экенин айтып, чечим менен таанышкандан кийин гана комментарий берилерин айтты. Боршайком 21 октябрда парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция уюму менен Актив саясий партиясы БШКнын бул чечимине каршы арызданып, Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Бул сот органы Боршайкомдун чечимин жараксыз деп таанагандыктан БШК 28 октябрда кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылган эле. Жогорку сот болсо мамлекеттик алым төлөнгөндүгү тууралуу далили жок деген негиз менен кассациялык арызды алгач кайра кайтарган болчу. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттик шайлоого катышуу тууралуу арызын Боршайкомго тапшырды. Мадумаров 30 октябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында партиянын атынан эмес, жеке адам катары талапкерлигин коюп жатканын айтты.
Бул партиянын көрсөтүүсү эмес, мен жеке кыргыз жараны катарында талапкерлигимди көрсөтүп атам. Себеби Кыргыз Республикасынын президенти бир да бир саясий партиянын же бир саясий топтун кызыкчылыгы бар класстын мүчөсү болбой, бүтүндөй Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын коргогон, бардык улуттардын, саясий топтордун кызыкчылыгын коргогон инсан болуусу зарыл.
Деди Мадумаров, борбордук шайлоо комиссиясы Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик башчылык кызматтан кеткенине байланыштуу мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоону келерки жылдын 10-январына берилген. Бийлик алмашуудан кийин президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров да бул шайлоого катышаарын 26-октябрда жарыялаган. Дээрлик 28 жылдан бери Тажикстанды башкарып келе жаткан Эмомали Рахмон ант берип 5-чи президенттик мөөнөтүнө расмий түрдө киришти. Инаугурация 30-октябрда өкмөттүк Кохи Сомон резиденциясында өттү. Рахмон инаугурациялык сөзүндө жакынкы 7 жылда Тажикстан толугу менен энергетикалык өз алдынчалыкка жетишип, коммуникациялык туңгуюктан чыгарын транзиттик өлкөгө айланарын айтты. Өлкөдө азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо да стратегиялык багыт бойдон каларын белгиледи. Тажик президенти ант бергенден кийин парад өтүп, ага 7000 ашуун аскер кызматкери катышканы кабарланды. Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясы 11-октябрда өткөн президенттик шайлоодо Эмомали Рахмон жалпы добуштардын 90% ашуун алганын жарыялаган. Бирок Батыш өлкөлөрү Рахмондун тушундагы бир да шайлоону демократиялуу, ачык, айкын деп тааныбай келет. Акыркы президенттик шайлоодо Рахмонго атаандаштык көрсөтүп турган талапкерлер катышкан жок. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевди Нур-Султанда кабыл алып, анда Кыргызстанга көмөк көрсөтүү жөнүндө сөз кылды. Бул тууралуу Ак Ордонун расмий сайты 30-октябрда кабарлады. Маалыматка ылайык, Токаев казак тарап Кыргызстандагы кырдаалга өзгөчө көңүл буруп жатканын, болгон окуяларды өлкөнүн ички иши деп эсептерин белгилеген. Боордош кыргыз элинин келечегине кайдыгер карабайбыз, ошондуктан Кыргызстанга көмөк көрсөтүү үчүн баардык аракетти көрөбүз жана көргөнбүз деп билдирген Токаев. Бир күн мурда Руслан Казакбаев казак премьер-министри Аскар Мамин менен да жолугушуусунда казак бийлигинен Кыргызстандын бюджетин колдоо, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында акчалай жардам берүүнү өтүнгөнү кабарланган.
Жаңылыктарды Кубат Касымбеков тааныштырды. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция менен күрөшүү татаал болуп жатканын айтып, аны конституция менен байланыштырды. Ал жемкорлукту башкаруу системасын өзгөртүп гана жойсо болот деп эсептейт. Бийликке коррупцияны кан буу кандай токтотуу тууралуу катуу адам менен келген өкмөт башчынын сөзү коомчулуктун талкуусуна түштү. Талоочулар жемкорлуктан арылууга мыйзамдар жетиштүү экенин, ага саясий гана эрк керектигин белгилеп жатышат. Анын үстүнө Жапаровдун колунда азыр бардык бийлик дагы элдин колдоосу дагы бар экенин эске салышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү өтө татаал болуп жатканын 29-октябрда өкмөттүн курамынын алгачкы кеңейтилген жыйынында айтты. Ал жемкорлукту жоюуга шарт түзүш үчүн конституцияны өзгөртүү зарыл деген пикирде.
Бул коррупция менен күрөшүү өтө татаал болуп атат, чырмалышып калган экен. Муну өзүңүздөргө белгилүү болгондой, алдыдагы конституциялык реформаларды жасап, башкаруу системаларды өзгөртүү киргизгенден кийин гана жой албасак, азыр жоюуга өтө татаал экен.
Ал буга чейин коррупцияны түп тамырынан жок кылуу боюнча бир нече жолу убада берип, ар бир кайрылуусунда жемкорлукка каршы күрөшөрүн жана анын жыйынтыгы жакын арада билинерин кайталап келет. 21-октябрда Кыргызстанда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялап, жемкорлорду бул аралыкта коррупциялык жол менен табылган кирешелерди, мыйзамсыз мүлктү, жашырылган салыктарды ачыкка чыгарып, мамлекетке кайтарууга чакырган. Алато 24 каналында акыркы курган маегинде кымырылып алган акчаны өз эрки менен бюджетке төккөндөр бар экенин айтып, бирок алардын атын жарыялаган жок. Кочкор районундагы иш сапарында сүйлөп жатып, бир жуманын ичинде 500 000 сом өндүрүлгөнүн кабарлады. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарууга киришкенден кийинки биринчи кайрылуусунда да коррупция темасына кенен токтолгон.
Элдин рыскысына кол салган бардык тармактардагы коррупционерлерди катаал жазалар менен жоопко тартабыз. Укук коргоо органдарына тийиштүү тапшырмалар берилди. Жакынкы убактарда биз ишибиздин жыйынтыгын көрсөтөбүз.
Жалындуу убадалардан кийин Жапаровдон коррупцияны жоюш үчүн конституцияны өзгөртүү керек деген сөзү коомчулукта талкууга жол ачты. Социалдык тармактын колдонуучулары ишке ашпай калган максаттын баарын баш мыйзамга шылдап, тамашачыны аралаш бийликтин жемкорлукка каршы саясатын сынга алып жатышат. Алардын бири жарандык активист Нурбек Муктардын сөзү боюнча, коррупция менен күрөшүү үчүн Кыргызстанда тиешелүү бардык мыйзамдар бар. ал эми конституцияны ага жармаштыруу орунсуз.
Тоскоолдуктар да жок эч кандай. Анткени мисалы азыр система мындай болуп атпайбы? Супер президенттик система жашап атабыз да. Садыр Жапаров премьер-министр, Садыр Жапаров президент да. Тааныштарым баары мисалы АКСК КМБда таанын эң жакын досу Камчыбек Ташиев председатель. Мисалы Сыймык Жапкеев мисалы чоң казакта чогулуп анан бирип келишпеди. Сыймык Жапкеев болсо Финполдун төрагасы.
Нурбек Муктар сөз кылып жаткан Камчыбек Ташиев Садыр Жапаров абактан чыккандан бери жанында жүрөт. Акыркы саясий окуяларга активдүү аралашып, 16-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп тандалган. Ал да кызматына киришип жатып, коррупция менен күрөшүү тууралуу бир топ убадаларды берген.
Эч кандай коррупционерлер биздин коомубузда мындан ары жашабайт. Биз аларды жашатпайбыз. Кайсыл коррупционер болсун, кайсыл тармакта болсун, мамлекет кызматта болобу, бизнес тармагында болобу, же болбосо дагы башка тармакта болобу, сөзсүз коррупционерлерди биз коомубуздан кууп жок кылабыз.
Жемкорлукка байланыштуу жаңы бийликтин тушунда ачылган иштерди да санап өтсөк, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго иш козгоп, ал мамлекетке келтирилген 2 миллиард сомду бюджетке төгүп берерин билдирди. Өзгөчө көп өлчөмдө пара алууга шектүү катары өкмөттүк аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов жана экономика кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмиль Жамгырчиев камалды. Бийликтин кадр саясатына, коррупция менен күрөш боюнча иштерине Садыр Жапаровдун айрым тарапташтары да нааразылыгын билдирип чыгышты. Быйыл март айында Жапаров түрмөдөн бошотууну талап кылган митингди уюштуруучулардын бири. Абактан чыккандан кийин Жапаровду колдоп келаткан жарандык активист Бакай Кашкарбаев кайрылуу жасады.
Урматтуу Садыр Нургожоевич, сизге элдин үнү жетпей калды тилекке каршы. Эл нааразы болуп атат сизге. Могу прокуратура, жогорку сот, ККМ-ны тартипке салыңыз, иштесин. Бийликте отуруп алып эмне кылып атышат булар? 20 күн болду бийликке келгенине. 20 күн 8 сааттан санаганда эле 80 саат эмне кылды булар? Эмне жакшылык кылды?
Ага уул айылы Садыр Жапаровдун дагы бир тарапташы жарандык активист Мелис Асбеков бийликте люстрация болбой жатканын фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Ал Манас эл аралык аэропортуна жетекчи болуп тандалган Бактыбек Сыдыков жана Жапаров өзүнө кеңешчи кылган Арзыбек Бурханов кызматтан кетпесе ачкачылык жарыялай турганын билдирди. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Москвага барып, мигранттар менен күтүүсүз жолукту. Бул тууралуу чогулушка катышкан диаспора өкүлдөрү айтып беришти. Өргөндүн башкы чекисти Орус баш калаасына эмне максат менен барганы жана канча болору тууралуу расмий маалымат берилген эмес. Сөз Москвадагы кабарчыбыз Лаза Такырбашевада.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Москвага барып, мигранттар менен жолугушканы социалдык тармактарда талкууга жем таштады. Бири өлкөнүн башкы коопсуздук кызматына жаңы дайындалып, 2 күн мурун ант берген аткаминердин дароо чет өлкөгө сапар тартып, мигранттар менен кездешкени улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ишине туура келеби деген суроо жолдосо, бири келерки президенттик жана парламенттик шайлоого даярдык катары божомолдоп, дагы бири мекенчил партиясынын мурунку жетекчисин чет жактагы мекендештер менен жолукканын кубаттап жатышат.
Негизинде жок, парламентте жок. Бирок ошол эмесинде сизде моюнуңарды бул
29-октябрда кечинде Москванын борборундагы президент отель мейманканасынын банкеттик залында уюштурулган жолугушууга диаспора өкүлдөрү алдын ала тизме менен чакырылган. Чогулушка катышкандар тарабынан тартылып таратылган кыска видео тасмаларда Ташиев Москвага атайын иш сапар менен келгенин Садыр Жапаровдун салам дубайын жеткирди. Ал ошондой эле чогулгандарга 5-октябрдан 6-сына караган түнү тарапташтары менен барып түрмөдөн досу Садыр Жапаровду кантип бошотуп чыкканын баяндап берди.
Чогулгандан кийин полиция чогулган. Биз полиция болуп калып кеттик. Эч ким жок. Башка да эч ким жок. Ар качып кетишти. Бизде мыйзамдарыбыз бар, конституциябыз бар, ушул жерге кетебиз. Деп ошол эле күнү чуркап жүрүп кечинде 63 депутатты чогултуп премьер-министрди шайлады.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жаңы дайындалган жетекчисинин Орусияга сапары жана максаты тууралуу расмий кабарланган эмес. Кыргызстандын башкы чекиси чет мамлекетте мигранттар менен жолуккан учур алгачкы ирет катталды. Жыйынга катышкан коомдук ишмер Бактияр Умурсаков Москвадагы кыргыз коомчулугуна деле бул күтүүсүз болгонун айтат.
УКМКнын төрагасы болгонуна байланыштуу эч бир суроолорду деле таба албай калдык. Кыскасы корозубуз өлүп калды да. Эмне иш сапары менен келди, же болду, ал жөнүндө бизге эч кандай сөз көтөргөн жок да. Кантип эл аркылуу бийликке жетти, мындан аркы пландары кандай, бандитизм, коррупция аз убакыттын ичинде кандай мамлекетке канча акча түшүрдү, ошо маселелерди көтөрдү. Садыр Нургожоевдун суранычы менен элге жолууга кел дегенден ушу силерге келип жолуктум деди. Биз үчүн, коомчулук үчүн УКМКнын төрагасы менен жолугушуу как-то неожиданный болду да.
Ал эми Оокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов жыйынга адамдар шашылыш чакырылып, анын максаты деле түшүнүксүз бойдон калганын белгилейт.
Көбүнчө менин байкашымча диаспорадан азыраакта баргандагы көбүнчө карапайым калк чакырылыптыр. Мен оюмча булар мекенчилерден окшойт. Бул негизи менин оюм боюнча мигранттар көп колдой берди, карапайым калк негизи азыр келгендердичи. Ошого ыраазычылыгын билдирип эле анан революция кандай болгонун, кандай жолдор менен келип калганын айтыш үчүн эле келген экен да бул Камчы мырза. Анан башка бир алгылыктуу бир жакшы суроолорго жооп берди деп ойлобойм да. Мен бир эле суроо бердим. Мына азыр форма 2 жок кылдыңар, эми мигранттар кандай кылып добуш беребиз деп. Десем чынын айтканда ага жооп бере албайт экенмин, мен өзүм деле түшүнбөй турам деди.
Орусияда үй бүлөлөрү менен убактылуу жашап иштеп жүргөн 1 миллиондой калктын атынан сүйлөгөн коом башчылары келерки президенттик парламенттик шайлоолордо чет жактагы мигранттарга кандай шарттар түзүлөрүн сурап, шайлоо тууралуу да кеп салышкан.
Шайлоого үмүт иштери деле болгон жок туруп, эми иштегим дегендер келип иштеген, мисалы Мадумаров иштегим деп атат, аким болсун, губернатор болсун, министр болсун, иш берели дейт. Анан залдан бирөө сурады да, президент десе президенттикти бербейбиз деди да. Эми мен мунтип айтканым деле алдын ала туура эмес кыракыл саясатчынын көз карашы деп ойлобойм. Менин оюмча бул жообу абдан туура эмес болуп калды дейм да.
Дейт Нарын облустук коомунун төрагасы Азамат Абылгазиев. Мурунку президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетер алдында Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп 1.5 жылдай турган Аликбек Жашынкуловду кызматтан алып кеткени белгилүү болгон. Элчи ишенимди жоготту деген түшүндүрмө менен кызматтан алынган. Андан бери Москвадагы кыргыз элчисинин кызматы бош турат. Орусияда коронавирус кайрадан күч алып, экономикалык каачылык сезилип турган кезде мындай абалга түпөйүл болуп турган мигранттар тез арада татыктуу элчини дайындап берүүнү да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынан суранышкан.
Конкретно эми эл менен иштеген бул деген только ушу бул Аликбек Жашынкуловдун жанында блогерлер өзүнүн эле ушул көлөкөсүндө жүргөн адамдар болду, бул жолу жаштар деле болду, болбой койгон жок, бирок жалаң өзүнүн көлөкөсүндөгү адамдар болду. Ошон үчүн бул жерге башкача эл менен иштеген кишилер болсун деп айтышты. Бир экөө айтты, айтпай койгон жок аны дагы. Анан элчи жөнүндө жакшы сөз айталы деген баягы көп адамдар созулуп сонун көп турушкан. Анан ошол турушса эле аларды вообще сүйлөтпөй коюшту элдер. А жылдашты иши кылып мындай колхоздун собраний болуп кетти да.
Интернетке таркаган сүрөт видеолордо жыйында Камчыбек Ташиевдин катарында Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин милдетин убактылуу аткарып жаткан Эркин Айдит, Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн миграция кызматынын башчылары, элчиликтин башка кызматкерлери да отурганын көрүүгө болот. Ташиевке чейин 22-23 октябрда Москвага иш сапары менен тышкы иштер министри Руслан Казакбаев барып, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушкан. Ага улай Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чыңгыз Айдарбеков Москвага барган. Москвадагы элчилик Айдарбековдун сапары жана анын алкагында пландалган жолугушуулар тууралуу кабары жок экенин билдирген. Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү саналган Орусия Бишкектеги жаңы бийлик менен жогорку деңгээлде алага катыш түзүүдөн азырынча карманып турат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары. Улантабыз. 30 октябрда түндүк электр ишканасынын айрым кызматкерлери иш таштап өкмөт үйүн алдына нааразылык акцияга чыкты. Алар жаңы өкмөт дайындаган жетекчинин келишине каршы болуп, мурдагы директорду ордуна калтырууну талап кылып жатат. Бул бир күн мурда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болгон учурга туш келди. Энергетика тармагындагы авария жана кызмат талаш кышка даярдыкты солгундатпайбы? Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Арызы жок эле, заявлениеси жок эле. Ташмат сенгет, мына эшмак келди деп эле ошентип алмаштырып атат.
Түндүк электр ишканасынын кызматкерлери 30 октябрда алгач улуттук энергохолдинг компаниясынын алдына, андан кийин өкмөт үйүнүн жанына нааразылык акциясына чогулушту. Алар жетекчиси иштен алынып, ордуна жаңы адам дайындалышына нааразы болуп жатышат. 24 октябрда Досткул Бекмурзаевдин ордуна башка директорлукка Улан Астаркулов дайындалган. Кызматкерлер муну саясий чечим деп баалашууда. Компаниянын маалымат технологияларды өнүктүрүү бөлүмүнүн кызматкери Бактыбек Жакыпов жетекчилик кызматта иштегендигине 1.5 ай болгон Бекмурзаевдин алынышын энергетиктердин намысын тебелеген окуя деп эсептейт.
Өзүн арыз болбосо эмне себептерден алып атасыңар? Ошого түшүндүрмө берип, эгерде совет директорунун чечими менен алып атсаңар, ошого эмне основание болду эле ошол чечимге? Ошону кагаздарды бизге көргөзүп бериңиз дегенде.
Митингчилердин айтымында алар буга чейин улуттук энерго холдингке мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна кайрылышкан, бирок жарытылуу жооп болгон эмес. Астарколов бул компанияга 2017-жылы коммерциялык директор болуп иштеп кеткен. Нааразычылыкка чыккандар мурдагы жетекчини кызмат ордуна кайтарып берүү тууралуу талабынан кайтпай тургандыгын айтып жатышат. Акциянын катышуучулары менен жолугушууга чыккан өкмөттүн өкүлү Марат Чолпонкулов энергетиктерди жумуш ордуна кайтып барууга чакырды. Маселени атайын комиссия түзүп териштирүүнү, утурумдук жетекчиликке өздөрүнүн ичинен убактылуу бирөөнү дайындап турууну сунуш кылды.
Мурдагы жетекчилер кеткенге макул эмес болсо, жаңы келген жетекчи менен силер макул болсоңор, анда ошол жерде технический зам бар, бүгүнкү жетекчиңер Темиркул Дайыров деген, ошол кишини азданса жетебиз убактылуу, ишти алып кете берет, жумуш токтобош керек. Анан тигини биз өзүнчө комиссия түзөлүп эле тез ара карап чыгалы.
Түндүк электр Чүй, Талас облустарын жана Бишкек шаарын электр энергиясы менен камсыздап бөлүштүрүүчү ишкана 29 сентябрда аталган мекемеге тийиштүү Бишкек көмөк чортонунда 110 киловаттык подстанция энергия жиберген Бишкек жылуулук борборунун ачык бөлүштүрүүчү каражатынын кабелдик линиялары чапташып, Бишкек жылуулук электр борбору аварияга кабылган. Электр станциялары ишканасынын басма сөз кызматы кырдаал жөнгө салынгандыгын айтты. Эксперт Расул Үмбөталиев энергетика тармагында мына ушундай кемчиликтер болуп турганда кадр саясатынын айынан иш таштоо болуп жаткандыгына кабатыр болууда.
Тармес кадр саясатты тандалып ошондук могу акыбал ошого алып келди, мына ошого алып келди. Эмне деген энергетика тармагы эң бир коррупция баалаган тармак. Жетекчилер эмне үчүн күрөшүп жатат? Эмне үчүн коррупция менен күрөштү? Эмне дегенде өздөрү коррупция маалымдап калган.
Түндүк электр ишканасы кышында электр тартыш болушу мүмкүн экендигин байма-бай билдирип келет. Мындан бир ай мурун Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 14.9 миллиард кубометрдин тегерегинде экендиги айтылган. Былтыр ушул кезде 17.19 миллиард кубометр болгон. Кыргыз өкмөтү суу тартыш болорун жыл башында эле божомолдогон. Буга чейинки өкмөт Казакстандан электр энергиясын сатып алышы мүмкүн экендигин айтып келе жаткан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
АКШда дагы бир кызматтык мөөнөткө калууну көздөгөн президент Дональд Трамп менен анын саясий атаандашы Демократиялык партиядан талапкер болгон Джо Байден Флорида штатында бир күндө өз-өзүнчө убада жолугушу өткөрдү. Эки талапкер анда коронавирус пандемиясы тууралуу карама каршы билдирүү жасады. Флорида Ак Үй үчүн күрөштө чечүүчү штаттардын бири. Кошмо Штаттарында президенттик шайлоого саналуу гана күн калды. Флоридада Дональд Трамп тарапташтарын ачык жерге жыйнады жана ага миңдеген адам чогулуп, алардан көбү бет кагуу жок жүрдү. Байден болсо ошол эле күнү жолугушуусун ири унаа токтоочу жайга уюштурду. Алар машиналарынан чыкпай, социалдык аралыкты сактап бет капчан отурду. Эки талапкердин Флоридадагы мындай эрүүл жолугушуусу добуш берүүгө 5 күн калганда өттү. Жана шайлоо өнүктүгүндөгү айырмачылыктарды гана эмес, бул штат Ак Үй үчүн күрөштө өтө маанилүү, чечүүчү экенин көрсөттү. Эки талапкердин жолугушуусу оору күчөп жаткан маалга туш келди жана соңку бир күндө коронавирус жуккан 91 000 ашык учур катталып, эң чоң көрсөткүч болуп калды. Кошмо Штаттарында өпкөнү сезинген илдеттен 228 000 көп бейтап жан берип, оору жуктургандар 9 000 000 адамга чамалап калды. Пандемиянын айынан миллиондогон адам ишсиз отурат. Дональд Трамп болсо соңку жолугушууда өлкөнү кадимки жашоого кайтаргысы келерин билдирди.
Уксаңар, бизди Европа менен салыштырышты. Германияда, Францияда ушундай жакшы деп айтышты. Аларда баары жакшы эмес. Силер ал жакта эмне болуп жатканын көрүп жатасыңар. Аларда оору күчөп, баарын жаап жатышат. Мындайга мен макул эмесмин жана биз мындан ары эч качан жаппайбыз. Биз азыр бизнесте ачыкпыз.
Трамп өз сөзүндө экономикалык көрсөткүчтөргө басым жасады жана Байден бийликке келсе өлкөнү карантинге жабат, экономикалык өспөнүгүнү кыйратат деп эскертти. Байденин жолугушуусу Трамптыкынан кийин биринчи сааттан соң болду. Ал президент тарапкерлерин чогултканда сактык чараларын эске албаганы сынга алып, бул иш чара ооруу чогуна айланышы мүмкүн экенин билдирди. Байден Трамптын өлкө пандемиянын эң оор учурларынан өтүп кетти деген бир канча жолку билдирүүсүн сынга алды.
Donald Trump has waved the white flag, abandoned our families and surrendered to this virus. But the American people never give up.
Дональд Трамп ак жилегин көтөрүп чыгып, биздин үй-бүлөлөрдү талаага таштап, бул вируска багынып берди. Бирок Америка эли эч качан багынбайт. Биз эч качан багынбайбыз жана албетте жашынбайбыз. Мен дагы Дональд Трамп эми эле оору очогу боло турган дагы жыйын өткөрдү. Алар вирус деле таратып тим болушпайт. Ал бөлүп жарынуу таратат. Бизге бизди бөлүп жарган эмес, бириктирген, башыбызды кошкон президент керек.
Байден саясий атаандашынын өлкөнү карантинге жабат деген дооматын жокко чыгарып, анын башкы максаты вирусту озуктоо болорун билдирди. Соңку сурамжылоолорго ылайык, Байден Трамптан улуттук масштабта бир канча көрсөткүч алдыда келатат. Бирок 2016 жылы Трамптын жеңишин камсыздаган Флорида жана Пенсильвания өңдүү чечүүчү штаттарда эки талапкердин ортосундагы айырма анча чоң эмес. Ак Үй үчүн күрөштө жеңген талапкер шайлоочулар коллегиясынын 270 добушун алышы керек. Бул добуштардын 29 Флорида, ал эми 20 Пенсильвания камсыздайт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда президенттикке талапкерлердин аттары атала баштады. Шайлоо 10 январга дайындалган, ал эми талапкерлерди каттоо декабрь айында башталат. Азыр президенттин милетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров дагы шайлоого барарын билдирген болчу. Бул жолку кезексиз президенттик шайлоодо сырткы күчтөрдүн таасири мурдагыдан дагы жогору болуп, куурч атаандаштыкта жүрө тургандыгы болжолдонууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Буга чейинки мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков президенттик мөөнөтүнүн жарымында өз ыктыяры менен кызматтан кеткенине байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамга ылайык кезексиз президенттик шайлоону 10 январга дайындаган токтом чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону өткөрүүнүн календардык планын жакында бекитти. Ага ылайык президенттикке талапкерлерди көрсөтүү жана аларды расмий түрдө каттоо 14 ноябрга чейин жүргүзүлөт. Азыр социалдык тармактарда кайсы саясатчылар президенттикке талапкерлигин кое турганы кызуу талкууга түштү. Анда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров ыйгарым укугун тапшырып шайлоого барарын жарыялаган. Ага шайлоодо негизги атаандаштар катары бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун, Жогорку кеңештин төрагасы Канатбек Исаевдин, мурдагы өкмөт башчылары Темир Сариев менен Өмүрбек Бабановдун, мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоровдун ысымдары аталууда. Саясат талдоочулар шайлоонун астында башкаруу формасын өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөнүн авторитардык башкаруудагы кошуна мамлекеттер менен Орусиянын кызыкчылыгындагы маселе катары карашууда. Дипломат Аскар Бешимов мына ошондуктан президенттик шайлоонун тагдыры кийинки конституциялык реформа менен байланып жатканы бекеринен эмес дейт.
Президенттик шайлоо болуп кийин конституциянын өзгөрүүлөрү кандай болот? Саясий күчтөр баары кабыл алабы? Мен анбаса аны дагы баягы төңкөрүшкө барабыз да. Эгерде биз дагы баягы президенттик өлкөгө, авторитардык өлкөгө өтөбүз десек, бир кандай бир деңгээлде кошуналар бизди колдойт. Эмнеге дегенде өздөрүнүн элине дагы көрсөтүш керек да. Мына булар демократия ойноп, адам укуктары деп келип кайтара эле барып, биз жүргөн жолго кайтышты деген. Аларга жагат, бирок жакканы менен азыркы президенттин милдетин аткаруучу аны менен сүйлөшсө, ага акча берсе, эртең өтпөй калсачы? Ошон үчүн алар азырынча тааныбаганы, азырынча бизде эмне болуп атканы түшүнүксүз. Ошон үчүн ушундай позицияны карманып атат. Путин ачык эле айтпадыбы?
Ошол эле кезде Эркин Ток гезитинин мурдагы башкы редактору, саясий серепчи Манас Осмондагы Кыргызстандагы президенттик шайлоого тымызын кийлигишүүгө сырткы күчтөрдүн ынтызарлыгы бар экенин айтып, ири державалар геосаясий кызыкчылыгына карап кайсы бир талапкерди көмүскө түрдө колдоого алышы мүмкүн экенин жокко чыгарбайт. Манас Осмон бирок чөлкөмдө башкы оюнчу саналган Орусиянын азыркы мезгилде кайсы талапкерге токтолору азырынча белгисиз экенин айтты.
Президенттик шайлоодо чоң державалардын ортосундагы кармаш өз алдынча жүрөт. Орустар тымызын колдогон талапкерлер жакын арада белгилүү болуп калышы мүмкүн. Орустар Садыр Жапаровго ставка койбогондугу белгилүү болуп калды. Төңкөрүштө жасаган Бакиев, Атамбаев деле мурда деле премьер министр болуп отурган. Булардын кушуналарыбыз менен жана сырткы дүйнө менен мамилелери, алакалары аябай жакшы болгон. Бул кишинин алардан салыштырмалуу жөнү бөлөк болуп атат да. Ошондуктан чоң державалар кабыл албай эшиктерин жаап каражаттарын токтоткондугу келечектеги шайлоодо бул кишини колдоого албайбыз деген түшүнүктү берип атат.
Анткени менен башка бир серепчилер элдик толкундоонун натыйжасында абактан чыккан Садыр Жапаровдун президенттин милдетин аткаруучу премьер министрликке келиши жөн жеринен эмес дешет. Аны бийлик алып келүүгө кызыктар тымыздын күчтөр болгонун байкаган саясат талдоочу Марс Сариев учурдагы жаңы өкмөттү таануу жана алдыдагы президенттик шайлоо маселеси туурасында мына буларга токтолду.
Садыр Жапаров азыр Россия кабыл албаса деле Россия жака жакын, анан ошол күчтөр колдоосу менен бийликке келди. Биякта чоң геосаясат күрөш болуп атат. Садыр Жапаровду азыр ачык Москва колдой албайт, себеби легенда прикрытия деген бар. Бирок байкатыңарго Козак келгенден кийин Жээнбеков отставкага кетти. Ал келмейинче андай болбойт болчу. Көрөсүңөр, президенттик шайлоо бүткөндөн кийин сразу эле признавание болот. Орто Азия, Россия анан Кытай азыркы бийликти колдойт. Бир эле талапкерге токтойт. Ошон үчүн мен ойлойм, Жапаров колдоп табат.
Бул жолку президенттик шайлоого саясатчылар Өмүрбек Бабанов менен Темир Сариевдин катыша турганы азырынча тактала элек. Алардын шайлоого барбашы мүмкүн экенин болжолдогон серепчилер бардыгы ортодогу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына байланыштуу дешет. Талдоочулар арасында Адахан Мадумаров Садыр Жапаровго негизги атаандаш болушу мүмкүн экенин азыртадан болжолдоно баштады. Манас Осмон Бабанов шайлоого катышпай турган болсо, анда алдыдагы шайлоодо кайсы талапкерлердин ортосунда саясий союз түзүлүшү мүмкүн экенин белгиледи.
Булардын ортосунда Садыр Жапаров менен Мырзахматовдун көз караштары эки ача болсо дагы бир бири менен келишип кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар деп ойлойм мен. Себеби көрүп атасыңар, соц тармактарда Садыр Жапаров менен Мадумаровдун талапкерлеринин ортосунда аябагандай тымыздын бир күрөш бар, бири бирин кабыл алмоочулук бар. Ошондуктан Садыр Жапаров менен Мелис Мырзахматовдун идеялары туура келбесе дагы, Мадумаровго караганда бири бири менен тез макулдашып тил табыш кете алат деп ойлойм. Анткени биз билебиз, мурда сүргүндө жүргөндө Садыр Жапаров менен Мелис Мырзахматов бир нече жолу Кипр аймагында жолугушкан.
Буга чейинки президент Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы күзүндө болуп өткөн шайлоодо утуп чыккан. Аталган президенттик шайлоого Өмүрбек Бабанов, Адахан Мадумаров жана Улукбек Кошкоров сыяктуу саясатчылар катышкан болчу. Конституция боюнча Кыргызстанда бир жолку 6 жылдык президенттик мөөнөт каралган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азыр болсо Кыргызстандын эгемендигине ээриш аркак жаралган Ашар козголушунун тең төрагасы Жумагасы Усуп чоңайуу менен маекти сунуштайбыз. Аны кепке Бекташ Шамшиев тарткан.
Кыргыз демократиялык кыймылынын жана Ашар козголушунун башында турдум. Мен ошондон бери көп жылдар өттү, көп азыр эме алыстан туруп байкоого мүмкүнчүлүк болду да. Бийликтин кысымы күчтүү болдубу же болбосо анчалык деле болгон жокпу?
Кайсы учурда?
Ошо жана 90-жылдары.
Эми биз
80-жылдардын аягынан баштадыңар да силер?
Жок, 80-жылдын аягындан баягы биз жалпы ач калка туруп кайыпталып келбедикпи? Анан эле 3 жылдан кийин ошо кезде биз аруу сезимде, биз мамлекет демократиялуу болот, баардык адамдардын пикири эске алынат, ушундай элчил элдик болуп өнүгөбүз дегенди жаза тайып баштаган эле ошо 93-жылдан баштап, 94-жылдан баштап кетире баштады да Акаев. Анан биз албетте каршы чыгып ошо баягы көнүп калган боюнча ошо калыс сөзүбүздү айтып, туура сөздү айтып ошентип, анан ошондо булар дагы ошол жагы эски өзүнүн адаттары боюнча мектеби, советтик мектептен чыгып, партиялык мектептен чыкканда ошол усулдарын колдонуп колубузду толгой баштады да.
95-жылы сен Медеткан Шеримкуловду колдоп чыктың да. ошол партиялык кызматкер, идеологиянын кызматкери менен илимден саясатка келген кишинин экөөнүн эме кылганда мындай салыштыра керип, партиялык кызматкердин эмесин бийик көрдүң да, эмне үчүн андай болду?
Биз ошо айтып атпайбы, адегенде биз ошол бул илимден келди, өзү зыялы мындай сабаттуу адам, тияк биякты көргөн, өнүккөн жаш, өзгөрчүчүл деп эсептеп анан иш жүзүндө жаза басып анан башкача кетип атканын жеке басарлыкка жана үй бүлөлүк өзүнүн балдарын тартып ушундай болгон адаттарга ой баштаганда анан баягы кайда десем атаандашта эң мындайча айтканда утуп кетүүчү Масалиев келе аткан, анан ал сөзсүз утулат болчу Акаев, тиги Масалиев утуп кетет болчу. Анан Акаевдин жанакысын көрдүк, биздин үмүттөрдү актабай баратканын көрдүк дагы. Ошонун ортосундагы коммунист болсо дагы ушул элдин тилин таап, ар жак бир жагын эмин таап кеткен баягы мындайча айтканда жоктон көрө жогору деп анан бизге ишенип кылыптуу, тажрыйбалуу, элдин сөзүн таба билген ушу кылдат алып кеттик го деген маанайда колдоп калдык да.
Мына эмдиги жылы биздин эгемендигибизге 30 жыл толот. Мына ушул жылдардын ичинде бизде мына 5-президент, 6-президент келип атат э. Өкмөт башчылары аябай эле көп алмашылды, парламент канча жолу шайланды, кээде таратылды, кайта жаңы келди. Мына ушул мезгилдин ичинде Кыргызстан демократиялык нукка түшкөн, өзүнчө бир мамлекет деңгээлине жете алдыбы?
Жете албай атат. Жете албай атат. Анан мында деген ушул биздин өзүбүздүн кыртышка коошпогон ушу батыштык үлгүнү алып келип улам эле жамай бергени болуп атабы деп атам да. Биз өзүбүздүн ушул табабадан келаткан жолду тандап ошол жолго түшсөкпү деп аракеттерди жасалып атат. Бирок жалпы жонунан айрыкча ушул бийлик чөйрөсүнө аралашып жүргөндөр жанагы кол белчесинен өйдө жемкорлукка батып алып анан ошол батыштык үлгүнү бир тутуп ушу менен кетип бараткандыктан биз улам эле мүдүрүлүп атабыз да, чыга албай атабыз. А түгүл мына акыркысында, мына азыркы ушул тапта накты эле сезилерлик деңгээлде мамлекетибиздин арылып калуу дагы бир шүйшүндөнүп турган сыйтта ушундай сезимдер уялап атат.
Жоке, улуттук негизге келиш керектиги болуп атасың. Мына маселен бизде эле мына чыгыш мамлекеттери айталы, Түштүк Корея же болбосо Сингапур, Тайван, ошол эле жанагы Жапон мамлекети деле ошо батыштын демократиялык негизги баягы принциптерине таянып ошону менен мына Индонезия деле мына ушундай Малайзия өзүнчө бир жакшынакай экономикалык бийик жетишкендиктерге жетишип азыр мындай бай өлкөлөрдүн катарында болуп атат да, биз эмне үчүн андайга же батыштын демократиясына да жете албай ошол эле мезгилде кыргыздын өзүнүн бир силер айтып аткан улуттук оңгусуна дагы жакшы келе албай атат, мунун себеби эмнеде болуп атат?
Ошол улуттук оңго биздин окумуштуулар тарабына да терең иштелип чыга албай атат. Акыркы ийне жибине чейин мындай иштелип чыгып мына мындай үлгү болот деп иштеп чыккан эч бир адам да болбой атат, анан мекемелер деле болбой атат да. Бул бир. Экинчиден, батыш десе эле үлкө көрбөш керек, менчи ошонун жакшы жактары бар. Эми биз деген мына партиялык система деп мен деле партиялык системаны жактырат элем да, бирок деген ошо партиялык системаны маселен ошол эле башчыларыбыз жөн эле акча чогултуунун гана коому кылып салбадыбы? Канча ким акча көбүрөөк берсе ошол биринчи катарга коет дагы, ал эми бир дагы партиялык курулуш, бир дагы идеология жок. Анын үстүнө ушул бийлик аралашып жүргөн партиялардын баары эле батыштык урандарды чакырып алганда идеологияны социализм, социал демократ, либерал демократ, ушундай ушундай республикалык дегендей нерселерди көтөрүп биздин улуттук уңгудагылар жанакы мен айткан окуулар иштелип чыкпагандыктан ошону туу көтөрүп чыга албай атат да. Ошондуктан биз же тиягында эмес, же биягында эмес, ушу Алеше маалда же көк бөрүндөгү улактын тарткынындай болуп эле ушу тарткында туруп калдык да ушунун айынан.
Мына бийликте бийлик талаш дагы эле күчөп атат. Ошол эле мезгилде бизге мына шайлоонун бул жанагы партиялык тизими боюнчасы жарабайт экен, бизге конституциябыз дагы жарабайт экен. Мына конституциябыз 9 жолу оңдолду, бирок дагы эле мурда таз кейпиндебиз. Эмнеге, эмне үчүн ушундай болуп атат?
Ушул биздин коомдо ушул мыйзамды пир туткан маданият жокпу деп атам да. Ошол жазып алабыз, бирок ошону аткарбайбыз. Ошол эле партиялык курулушту жасашыбыз керек, бирок аны жасабайбыз. Аны жөн эле бир акционерди коом кылып алдык, акча чогулткан. Ушундай анан окумуштуларыбыз деле, окумуштуларыбыз изденген менен жалаң ушул жанакы маселе мынакей терминдерин алып, парадигма анан консенсус анан дагы бир нарратив ушундай ушундай деген терминдерди батыштын ой жүгүртүүсү менен кетип баратат дагы. Алар иштеп чыккан эмелер, туундулар коомго жукпай атат. Ошондуктан биздин өзүбүздүн коомго ылайыктуу келген идеология, ой корум, усулдар иштелип чыкпагандыктан ушундай ал эшем абалда калып атабыз.
Мына сиз улутчулдукту аябай жакшы көргөн кишисиз, ушул идеяны дайыма туу тутуп келе жатасыз. Эми мына бүгүнкү катышып аткан иш чараңыз колониялык, колониячыл, колониялык сезим, колониялык ой туюм деген темага айланып атат да, биз колониялык күнкорлуктан, колониялык көз карандылыктан, ушул эле колонияга мындай баш ийүүчүлүктөн кутула алабызбы?
Өзүң айткандай, ар бир ирмем сайын ошону ойлонот экенсиң, баягы элибиз, мамлекетибиз эмне болот деп. Анан акыркы кезекте мен ушул дагы мүмкүнчүлүк, дагы казыр катары, казыр деген ресурсту казыр деп которуп алдым. Ушул биздин ушул салттык билимди, бул кайыптар дүйнөсүнүн илимин ушул аралаштырсак, байытсак, анан батыштын да жетишкендик алдык илимдерин байытып аны аткара билсек, ошондо бүткүл өнүгүү менен, цивилизация менен чогуу адымдаш болуп, бирок өзгөчөлүгүбүз, жүзүбүз көрүнүп турган деңгээлге чыгабыз деген үмүтүм бар да, чыгабыз го деген.
Рахмат. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү коомдук ишмер Жумагазы Усупов, Жумагазы Чоңаюу менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Азаттык Бишкек. Рахмат сизге.
Рахмат.
Эми маданий темаларга келсек, кыргызстандык жаштар мобилдик кинофестивалында 4 байге утуп алышты. Уюк фон кинофестивалына 10 ашык өлкөдөн 50 тасма келген. Бул Бишкектик студенттерден түзүлгөн Курада тобунун биринчи ийгилиги. Чыгармачыл топ менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жолугуп келди.
Киностудия ордунан чыккан кофекана. Жаш киночулар Бишкектеги мына ушул жерде азыр кезектеги тасмасынын сценарийин сүйлөшүп жатышат.
Мурун болсо эшикте деле мындай сүйлөшүп бир нерсени абсурдлайт экенге мүмкүнчүлүк болуп болчу. Азыр суук болгон үчүн биз ушундай кофейняларга келебиз, же болбосо биздин досторубуздун үйүнө барабыз.
Капа тоже играете.
Бишкектик жаштардан түзүлгөн дал ушул топ бир апта мурун эл аралык мобилдик кинофестивалында 4 байгени ээрип кетишти. Алар тарткан өтмүш порталы 2 байге ээрип жана кечиккен адам тасмасы, мыкты актер жана 12 мүнөткө чейинки категориядагы мыкты тасма номинацияларын утуп, акчалай сыйлыкка да ээ болгон.
Мы поздравляем команду Курадо из Киргизии. Вот так вот у нас Бишкек рулит.
Казакстанда өткөн сынакка Болгария, Индия, Иран, Испания, Казакстан, Куба, Кыргызстан, Орусия, Польша, Франция жана Чили өлкөлөрүнөн 50 тасма катышкан. Тасманын режиссёру Абай Кубатбек уулу фестивалдын эрежелерин айтып өттү.
То есть необходимо было придумать сюжет, который так или иначе касается.
Фестивалдын авторлары катышуучуларга убакыт машинеси деген темада тасма тартууну талап кылган. Андан башка чектөө же эрежелер болгон эмес. Тасма тартуучу өлкөдө ызычы окуяларга туш келип калды. Ошол кезде съемкаларды убактылуу токтоткон болчубуз. Аз күн калганда баарыбыз ылдам чогула калып, идеясын сүйлөшө баштадык. Башкы каарманды аткарган досубуз дайыма шашкан. Бакыттын даамын учурунда сезбеген адамдын образын ачып берүүнү сунуштады. Бизге абдан жакты.
И после того, как все посмотрели.
Кечкен адам 12 мүнөттүк көркөм тасма. Анда баш каарман 3-1 туугандын бири. Авторлор дайыма шашып, жакындарынын баркын билбеген адамдын образын балдар ойноп жаткан учур аркылуу берген. Сценарий боюнча мистикалык кууш баш каарманды инилеринин жанынан коюп бербейт. Тасма соңунда ал кетирген күнөөлөрүн мойнуна алып, көрүүчүгө учурду барктай билдеген ой берүү менен чыйынтыкталат.
Эти часы они для нас драгоценны, как и то время, проведённое с тобой.
Спасибо, высокую маму.
Наш фестиваль стал международным. фестиваль мобильных блокбастеров и
Мобайл блокбастер фильм фестиваль смартфонго тартылган кыска метраждуу тасмалардын фестивали. Быйыл пандемияга байланыштуу ал онлайн режимде өткөрүлдү. Долбоор маданият, көркөм өнөр жана оюн зоок мейкиндигинин чектерин кеңейтүүнү көздөйт. Ат айтып тургандай, фестивалдын башкы талабы тасманы толугу менен телефонго тартуу болгон. Оператор Бакыт Орозбаев үчүн бул маселе деле жараткан эмес экен.
5 жыл мурун, 6 жыл мурун телефонго тартуу дегенди элестетүү мүмкүн эмес болчу. Себеп, телефондор анда анча өнү керек болчу, айфондор эскирээк болчу, жаңы айфондор чыга элек, телефондун камеранын качествосу мурун начарыраак болчу.
Киночулар Айгерим, Бакыт жана Абай Кыргыз-Түрк Манас университетинин 1-2 курсунун студенттери. Кеч калган адам алардын экинчи тасмасы. Жаш чыгармачыл топтун бюджети да чакан.
Бюджет эң минимальный. Анткенде биз баарыбыз студентпиз, көбүбүз иштебейбиз, окуйбуз гана. Ошондуктан бюджетибиз деген биздики 1000 сомдон ашкан жок биринчи кинобузда. Экинчи кинобузда 1000 сомдон ашты. 2000 сомго жеткен жок. Көбүнчө кадрда боло турган тамак ашты алганга кетет. Же болбосо таксиге төлөп, анан кийин биздин досторубуз аябай көп жардам берет бизге.
Жаш киночулар чет өлкөлөрдөгү дагы бир канча фестивалдарды таап коюшту. Аларга азыртан даярдык көрүп, сценарийин жазуу керек. Пандемия башталгандан бери эл арал кинофестивалдардын көбү жылдырылып, айрымдары онлайн режимге көчкөн эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне окутат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Анда Кыргызстандын жаңы өкмөтү дин саясатында кайсыл маселелерге көңүл бурушу керек деген темада кеп кылабыз. Уктурууда истер жаңы өкмөтүн диний саясатты жүргүзүүдөгү деңгээлин баалап, абал кандай өзгөрүшү мүмкүн экенин талдашат. Программаны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Биздин бүгүнкү конокторубуз Сарасеп аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жана саясий илимдеринин кандидаты Нүргүл Эсенаманова. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Эсен мырза, алгачкы сурообузду сизге жолдосок, учурдагы диний кырдаалга сиз кандай баа бересиз?
Кыргызстандагы диний абалдыга, ошол эле абалдын уландысы катары көрүшүбүз керек. Азыркы диний абалды эң негизгиси Кыргызстанда диндарлар кандайдыр бир өзгөчө, өзүнчө бир тайпа болбой, коомго аралашып, акыркы убактарда, акыркы жылдары, акыркы 10 жылдык деп айтсак болот, же болбосо 5 жылдыкта коомго терең кеңири сиңгендиктен коомдогу кандай кубулуштар болбосо, диндарларда да ошондой кубулуштар болду. Албетте баягы диндин активдүү кармаган мусулмандар 4 октябрдагы шайлоого аттанышты. Түрдүү партиялар менен аттанышкан. Алардын ичинде мисалы Ыйман Нуру партиясы менен дагы аты ошо диндарлыгын ачык айгинелеп турган партия менен да аттанышты. Эми ошол партиянын алган добушун карасак, эзелтен бери, баягы көп жылдардан бери кыргыз саясатында бар болуп келген күчтүү саясий партиялардын кээ бирөөлөрүнөн көбүрөөк добуш алды, кээ бирөөлөрүнөн азыраак добуш алды, бирок көрүндү да ушундай кандайдыр бир саясатташуу тенденциясы бар экенин буга чейин белгилегенбиз. Ошондой саясатташуу тенденциясы уланды да. Анан дин коомго караганда ошондой, мамлекеттик органдар менен салыштырган болсок, мамлекеттик органдарга караганда диний тайпа азыр туруктуураак болуп турат да. Ошол эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын алган болсок, статус квосун сактап кала алды ушуга күнгө чейин. Өзгөрүүлөр болгон жок, анан кадрдык да өзгөрүүлөр болгон жок. Иши кандай буга чейин жүргүзүп келген болсо ошол бойдон уланууда да.
Нүргүл айым, сиздин оюңузча диний абал кайсы жакты көздөй бара жатат? Биз туура эле жолдобузбу?
Диний абал кандай бара жатат айтыш кыйын, анткени азыр түшүнүксүз болуп атат, кайсы жолдо баратабыз. Деги эле биздин коом азыркы акыбалда кайсы жолдо баратабыз бүдөнүк болуп атат. Анан ошого жараша диний абал кандай өзгөрөт, аны да айтыш кыйын болуп атат, анткени абал мүнөт сайын, саат сайын өзгөрүп атат. Анан бирок ушул азыркы саясий абал, азыркы Кыргызстандагы абал да көрсөттү. Дин бардык жерге тараганын, бардык коомдук катмарда бар экенин көрсөттү ошол билимди.
Биз жана дин.
Октябрь окуяларынын натыйжасында өлкөдө бийлик алмашты. Президент Жээнбеков өз милдетин аткаруудан баш тартып, бийликке айрыкча жаштардын колдоосуна татыган Садыр Жапаров келди. Жаңы өкмөт куралып, президенттик аппараттын курамы дагы жаңыртылууда. Эми мамлекеттин дин багытындагы саясаты кандай болот деп ойлойсуз, Эсен мырза?
Учурдагы премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров айрыкча жаштардын колдоосу менен бийликке келди деп айтсак болот. Ошонун ичинде дагы айрыкча динчил жаштардын аракеттери менен колдоосу менен бийликке келди деп да айтсак болот да. Азыркы кезде макам талашууларда көрүп калып атабыз, ушундай дин деген динчил деген билгизген. Динчил дегенде кандай? Диндин маданиятын терең сиңирген эмес, бирок динди саясат үчүн колдонгон, диний урандарды саясат үчүн колдонгон жаштарды көрүп атабыз да. Мамлекеттин дин багытындагы саясаты кандай болот дегенде, мамлекетте болуп жаткан окуялар бул жакта да кайталанчудай болуп турат да. Азыркы кезде саясий жагынан жана экономикалык жагынан таасирдүү макамдардын баарын ээлөө ошондой башталды да. Бул жерде дагы ошо КМДБнын мусулмандар муфтияттындагы жетекчилигин алмаштыруу боюнча аракеттер жүрүп атканы байкалып атат. Эми бул жерде канчалык деңгээлде бул нерсе эшикке ашат, азыркы муфтияттын башында дин чөйрөсүнүн башындагылар канчалык деңгээлде буга жол берет, ошондо кийинки убактарда көрчү деп болуп турабыз да.
Ушул сөзүңүзгө улай эле дагы бир суроо бергим келип турат да, Эсен мырза. Өзүнүн абалы, статусу боюнча жаңы түзүлгөн өкмөт мамлекеттин диний чөйрөдөгү саясатын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө ээби?
Учурдагы өкмөт жаңы түзүлгөн мамлекеттин диний чөйрөдөгү саясатын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө азырынча ээ эмес деп айтсак болот да. 10-январда президенттик шайлоо аяктаганда андан кийин конституциялык кандайдыр бир өзгөртүүлөр болот деп атышат. Андан кийин 2021-жылдын жарым жылдыгынан нары жылдырылып атат парламенттик шайлоолор. Бул убакта ушул өкмөт, азыркы кездеги өкмөт иштеп турат. Ошондуктан ошол жаңы өкмөт түзүлгөнгө чейин кандайдыр бир олуттуу өзгөрүүлөр болот деп, кандайдыр бир сырткы кандай таасир же болбосо өтө эле олуттуу бир окуя болуп кетпесе, бул диний чөйрөдөгү саясат болгон ошо макамдагы адамдарды алмаштыруу, майылуу жерлердеги чечүүчү баягы бийликтик статусу бар жерлердеги орундардагы адамдарды алмаштыруудан нары кетпейт го деген ой бар да.
Нургүл, айтсаңыз, жаңы бийликтин өлкөдө расмий ишин жүргүзүп жаткан диний уюмдар, айрыкча муфтият менен болгон мамилеси кандай өңүттө улануусу мүмкүн?
Биздин жаңы бийликтин чечимдери, жаңы бийликтин алган программасын эч ким көрө элек. Анан ошон үчүн азыр айтыш кыйын болуп атат. Ошон үчүн бир так айтыш кыйын болуп атат, кандай саясатты жүргүзөт булар, кандай уюмдар менен булар мамилени кантип курушат, динге болгон эмесин дагы мамилесин дагы билиш кыйын болуп атат. Бирок бул динчил адамдардын, айрыкча мусулмандардын үмүтү бул бийликтен чоң болгондой сезилип атат. Анткени бул көп эме социалдык сеттерде жана YouTube-да, видеолордо, башка жерлерде мусулмандар бардыгы мындай жаңы бийликти жакшы кабыл алгандыгы көрүнүп атат. Ушундай жарыялар болуп атат. Бирок деген саясатчылар тарабынан ошол кандай кийинки кадамдар кандай болот, анан кандай уюмдар менен мамиле курушат жана ошондой эле кандай саясатты тандашат буларга түшүнүш дагы кыйын болуп атат. Анткени акыбал бат-баттан өзгөрүп атат.
Деги эле Кыргызстанга мамлекеттин дин саясатын жүргүзгөн орган керекпи? учурдагы дин комиссиясынын ишинин эң негизги приоритеттүү багыты кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Ар кандай көз караштар бар. Бизде ушундай бир мамлекеттик орган керекпи, жокпу деген. Бирок биздин коомдо көбүнчө басымдуу, көбүнчө көз караш ушундай бир орган керек деген басымдуу көз караш бар да. Балким биз ошо демократиялык алдыңкы мамлекеттерди карап анан кээ бирөө айтат андай деле мамлекеттик органдын кереги жок, дин өз эле өнүгө берет депчи. Андай да көз караш бар. Бирок негизи диндин негизги ролу ошол мамлекет менен бирдикте социалдык партнер болуп анан адамдар коомдун биригүүсүнө, коомдун өнүгүшүнө салым кошуш керек деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана Дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жана саясий илимдеринин кандидаты Нургүл Эсенаманова жооп берүүдө. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып баруудамын.
Биз жана дин.
Көпчүлүк серепчилер диний абалды мамлекеттин коопсуздугунун бир компоненти катары карап келишет. Ушул аспектиден алып караганда жаңы өкмөт диний абалга жооптуу болобу? Эсен Мырза,
бул жерде диндар чөйрө менен динчил саясатчыларды эки бөлүп караш керек го дейм да. Диний жамааттар өздөрү карабаса жаңы өкмөттүн жоопкерчиликтүү мамилени диний багыттагы саясатка күтүүн кыйын да. Саясатчылардын максаты ашып кетсе 5-6 жылдык пландоо менен чектелет да, андан дагы кыска мөөнөттүк өкмөттөрдү, саясий бир элиталарды көрүп атабыз азыркы кездечи. Ошондуктан диний жамааттар узак мөөнөттүк стратегияларды иштеп чыгып ошого жараша аракеттениш керек да. Коомдун фундаменталдуу маселелерине көңүл бургандары жакшы болмок да. Коомдун сабатын, сабаттуулугун, маданиятын жогорулатуу иштерин буга чейин чектүү жасап келишкен болсо кеңири жасаш керек, кеңири тааныш керек да. Эми негизи батыштын өнүккөн мамлекеттеринде диний жамааттар ушундай узак мөөнөттүү стратегиялар менен кылымдарды камтыган стратегиялар менен иштешет да. Ошондуктан коомдун туруктуулугуна эң чоң салым кошкон ошондой батыш демократиялуу коомдордо диний жамааттар да. Ошондой жамааттуулукка, ошондой стратегияларга, ошондой диний саясатка аракет кылыш керек да.
Учурда Кыргызстанда өз актуалдуулугун жоготпой кайра күчөп жаткан диндин саясатташуу жараянына токтоло кетсек, бул маселе боюнча сиздин пикириңизди билейин дедим эле Нургүл.
Азыркы учурда Кыргызстандагы эң маанилүү суроолордун бири ушул саясат, динди саясатчылар тараптан колдонуу, өзүнүн имиджин өстүрүү, саясий упай топтоо үчүн ушундай нерселер коркунуч туудурушу мүмкүн. Анткени бул саясатчылар жалган үмүттөрдү жаратышы мүмкүн, анан элдин диний сезимдерин эксплуатациялоо болушу мүмкүн да. Бир чети, саясатта мындай нерселер табигый көрүнүш, эгер илимдин илимий изилдөөлөрдүн негизинде айтсак. Бирок ошол эле учурда диний сезимдер менен ойноо жакшы нерсеге алып барбастыгын саясатчылар түшүнүш керек да. Анткени ушул диний көз караш менен айткан нерселерин аткарбай калса анан элдердин мындай сезимдерине ойноп калган болуп калат да. Бул жакшы нерсеге алып барбайт.
Эсен Мырза, эми эң акыркы суроону сизге узатсак, мамлекеттин дин саясаты жаатында жаңы өкмөттөн жаңы бир жаңылыктарды, өзгөрүүлөрдү көрө алабызбы? Сиздин оюңузча ал кадамдардын негизин эмне түзүш керек?
Жаңы өкмөттөн дин жаатында позитивдүү жаңылык же өзгөрүүлөрдү күтүү жакынкы бир жылдыкта күтүү кыйын го. Жакынкы бир жылдыкта статус кону сатып калуу гана маанилүү болуп турат да. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын күчтүү жана заманбап болсо да эң кеңири жайылган жамааттын өкүлдөрү багыттап турат азырчы. Жакынкы президенттик шайлоо, конституциялык референдум жана парламенттик шайлоодо электоралдык таасир жагынан караганда ушундай сакталып турганы туура болчудай көрүнүп атат да. Жергиликтүү газеттерде да, жалпысынан алганда облустарда, Бишкек жана Ош шаарларында таасирдүү фигуралар ошо жерде таасирдүү фигуралар ээлеп турган сыяктуу азыркы кезде. Ошондуктан жаңы өкмөттүн келерки жылкы эң чоң позитивдүү иши бул дини чөйрөдө статус квону өзгөртүүсү сактап турганы туура болмок да. Диний жамааттарда ушундай турус диний жамааттардагы ушундай туруксуз кырдаалда туруксуздукка башаламандыкка өз салымын кошпой саясий оюндардан четтеп турганыңызга жакшы болмок.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Жаңы бийлик дин саясатын кандай өзгөртүүсү керек деген теманын алкагында талкуу кылдык. Талкуубузга Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов менен саясий илимдеринин кандидаты Нүргүл Эсенаманова катышты. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, түгөл болуңуз.